man har rigtig, rigtig svært ved at se sig ud af, hvordan skal jeg lave den her plan? Jeg tror, udad til, der ligner vi nogle mennesker, som godt kan finde ud af det, i og med, at vi er iværksættere. Fordi der ikke er sat ret mange ord på det her. Det har ikke været noget, man har talt om. Så når du kigger på os, så ser du jo også to mennesker, som jo egentlig har styr på sit shit.
Velkommen til ADHD, søster.
Hej, Peter.
Hej, Tina.
Lige nu der sidder vi i bilen på vej hjem fra Viborg. Og vi har været i Viborg for at, fordi vi er i gang med at udrede vores yngste søn for ADHD. Og så spurgte jeg lige Peter ad, fordi jeg tilfældigvis havde podcastudstyret med i bilen, om han kunne have lyst til, at vi lavede det her afsnit sammen. Fordi at jeg får virkelig, virkelig mange spørgsmål fra alle jer, der lytter med, på, hvordan foregår udredningen, og jeg også det her med, hvordan vi sådan agerer som par i det her omkring udredning, fordi der er også stor forskel på mænd og kvinder i det her, og hvor hurtigt vi udvikler os, og hvor meget hjælp skal man have, hvornår reagerer man på, at ens barn er i mistrivsel, skal barnet være i mistrivsel, før man gør noget, og ja, der er rigtig mange spørgsmål, hvor jeg svarer på det samme hele tiden, og der kunne det være fedt, at jeg bare kunne linke til det her afsnit, og så ja, så kunne folk ligesom lytte det igennem, og måske også til de pårørende, som ikke rigtig forstår, hvad det er, man står i som forælder. Der kan man også sende det her link til dem. Og så kan de lytte det, og måske få en forståelse derude. I dag, der startede vi faktisk dagen med at være til en samtale nede på kommunen omkring den ældste. Så vi er lidt slukket i hovedet i dag. Det har været en lidt hård dag at sidde med.
Det var en rigtig mandag, kan man ikke sige det?
Og det har virkelig været en rigtig mandag. Så ja, det her det er, det er nummer to samtale, vi er til oppe hos børnepsykiaterne i Viborg. Begge vores børn er udredt privat, og hos den samme børnepsykiater, så man kan sige, hun kender jo vores familie nu. For 2,5 år siden, der var det vores ældste søn, hun udredte. Så det var ikke helt så slemt. Synes du det?
Nej, det har overhovedet ikke været sådan i den forstand slem.
Nej,
synes jeg ikke.
Det synes jeg heller ikke.
Og generelt det der med udredning og møderne og spørgsmålene og samtalerne. Hvis man sidder derude som mand, det er ikke slem. Det er det ikke. Det synes jeg heller ikke. Altså,
ej, jeg synes, det var hårdt første gang, vi var til det.
Det var hårdt, men det var jo ikke på grund af møderne.
Ej.
Det var jo på grund af, at Tristan havde det så dårligt, som Tristan havde på det tidspunkt. Jeg tænkte ikke det som værende slem overhovedet.
Nej.
Det er selvfølgelig ikke så sjovt, og det er jo altså, det er sådan en aha-oplevelse over, hvorfor at hverdagen kan være så besværlig, som den kan være. Og hvorfor tingene er, som de er. Det er sådan en meget aha-oplevelse, man får, når man sidder til udredning. Det er også fordi, at Ulla der, som vi går ved, er sindssygt dygtig. Og sindssygt god til at fortælle, hvad det er, der sker. Og ligesom,
og vi skal nok i løbet af afsnittet lige fortælle, hvordan det foregår, hvordan vi ligesom endte i en privat udredning og sådan noget.
Ja.
Bare lige til de af jer, der sidder og tænker, kan vi lige få det at vide? Jeg synes, du kom med sådan et godt billede på, det var faktisk grunden til, at jeg spurgte dig, om vi ikke skulle optage afsnittet her i bilen på vej hjem. Du kom med sådan et godt billede på, hvordan det egentlig føles at stå i alt det her, vi står i, den der lidt ambivalente følelse.
Hvad er det der med cyklen?
Ja.
Det er jo egentlig bare meget, fordi sådan, den sådan generelle opfattelse af, nu har vi jo, det kommer snak mest af, det møder vi jo til på kommunen i dag. Mm. Og nu er det jo ikke sådan, fordi at man skal, det skal ikke lyde som om, at jeg skal sidde og kaste mig mudder efter de personer og mennesker, man arbejder sammen med ved kommunen, som gør, hvad de kan. Men fornemmelsen af, når man skal igennem det der offentlige regi, og ligesom have noget hjælp, og det er dig og din partner, der er problemet til at starte med. Det er hjemme, det er forældrene, der er skyld i, at barnet er, som det er.
Ja.
Og det tror jeg, der bestemt ikke er tilsigtet fra de folk, vi har arbejdet med, men det får man tit, og det er også fordi, der er en masse tabu, fordi man det er, ja, det er da specielt som mand, det er da sindssygt, hvad hedder sådan noget...
Det er jo ydmygende at sidde nede ved kommunen og fortælle, at man har ting, man har svært ved hjemme, man ikke selv kan magt.
Ja, det er det der med, nej, jeg tror også, det der er specielt som mand, det der med, at man ikke... At, det er vel lidt det samme som, at hvis man ikke har penge nok til at betale sit hus. Altså, det er sådan lidt det der med, at man kan ikke forsørge sin familie. Sådan lidt i overført betydning. Man har sådan en fornemmelse af, du ved, når tingene starter, man hiver fat i både skole, kommune og de der ting. Altså, så skal vi lige have undersøgt det. Så skal vi lige have undersøgt det. Det svarer lidt til, du ved, hvis man sidder op på vej op af en bjergetappe i Tour de France, og så at baghjulet det går i stykker, og der kommer en mekaniker løbende ud af det første, han siger det. Inden vi lige reparerer baghjulet, der skal vi lige se, om du overhovedet kan cykle. Jamen, det er jo bare baghjulet, der er stykket. Altså, jeg er med i Tour de France, jeg kan godt cykle. Jamen, inden vi lige... der er lige en anden, der skal kigge på, om du overhovedet kan cykle. Og så kommer han og kigger, og så er der lige en, der skal se, jamen, kan det være en punktering? Jamen, det er ikke en punktering. Du kan se, der er luft i dækket. Jamen, vi skal lige have en anden ind og tjekke, om der er luft i dækket. Men feltet cykler jo forbi. Altså, feltet, jeg kommer bagefter. Jamen, det er sådan, proceduren er. Det er vi bare nødt til at have. Og inden vi lige kan reparere baghjulet, der er vi nødt til at tjekke, om forhjulet også er i stykker. Jamen, jeg tror bare, kan du ikke bare tage baghjulet? Det er baghjulet, der er noget i vejen med. Og så samtidig med, at man prøver at stå og snakke med ham, så kører man lidt, og så får man måske ødelagt nogle gear, man får måske ødelagt pedalerne, fordi man kører på en anderledes måde. Jeg synes tit, det er den fornemmelse, man har haft, når vi har stået der, hvor det er en helt anden fornemmelse, vi har haft ved den private udredning.
Ja.
Og igen, det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og generalisere. Jeg kan bare kun fortælle om vores oplevelse med det.
Ja, ja, og det er jo sådan, de kan jo egentlig godt forstå, at vi har brug for hjælp. De kan egentlig godt se, at vi, hvad det er, vi sidder og siger, når vi beder om hjælpen. Men det er hele tiden den der, der er nogle procedurer, og dem skal vi følge. Og man kan ikke sætte to ting i gang på én gang. Og nu skal vi lige se, hvad den der børnefaglige undersøgelse siger. Og hvis vi skal videre med det her, så er jeg simpelthen nødt til at have en snak med jeres søn. Og altså hele tiden, så er der nogle ting, der ligesom forlænger den her proces som forældre. Og den fornemmelse at stå med, at man bare bliver ved med at stå og sparke ind i muren, der sker bare ingenting, den er virkelig, virkelig demotiverende. Og jeg tror, at de færreste sætter sig ned ved kommunen og tænker, så nu skal jeg have spænding i min hverdag, jeg gider ikke se Paradise mere. Jeg tænker lige, jeg går ned på kommunen, og så prøver jeg lige at se, om jeg kan lave lidt ravage der. Det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der gør. Sad han lige på en el-scooter der? Eller på sådan en, ja, der sad lige en mand i vejkant. Det så da lidt mærkeligt ud, gjorde ikke det?
Jo.
Nå. Ej, men det er virkelig en ambivalent følelse. Og jeg tror vitterlig ikke altid, de ved helt, hvad de skal stille op. Og så må jeg bare sige, at vi sidder også som to mennesker derinde. To, altså jeg tør godt sige pæne mennesker. Vi har styr på vores økonomi, vi har et firma, vi er fornuftige, og vi syner ikke af, at vi har brug for hjælp, så jeg tror tit, vi snyder og ryger bagerst i køen. Fordi vi måske også er gode til at tale vores sag, og vi måske også er gode til at rykke på nogle ting. Så bliver det ikke presserende, og så kan man faktisk ikke se imellem linjerne, at vi står her og råber og skriger, og vi faktisk har det af helvede til, fordi vi skal have noget hjælp nu. Og den tror jeg også mange forældre kan genkende af jer, der sidder og lytter med. Vi skal snart have benzin på bilen.
Ja. Ja. Og der er sikkert også, og det er helt sikkert folk, der har mere brug for hjælp, end vi har.
Ja, ja, men hvad definerer
også,
det?
Ja, og det er også det, men jeg tror faktisk næsten det værste i det, det er det der med, at, og jeg tror, det er helt klart ikke med vilje, men jeg synes, oplevelsen tit er, at de prøver, jeg tror ikke, de prøver det, men det bliver det tit lagt over på, jamen det er jo nok din egen skyld.
Ja, og har I forsøgt jer med det der, ja. Og hvad med det der, og så kunne det også være, at vi skal helt ind og snakke om det der, og man sidder bare og tænker, jamen,
det er ligesom
jamen,
om det der med, at det er det der med, at man hele tiden lige på en eller anden måde skubber pigen lidt forud.
Slukker ildebrønden bare.
Ja, og det er fordi det der med, at jeg må bare sige, at også til de der, hvis der sidder mænd og lytter med nu, altså, jeg kan fandme godt forstå, hvis folk slår sig selv oven i hovedet over tingene ikke lykkes. Altså, fordi det har jeg sgu da også selv gjort. Og det er pisse skamfuldt og pisse pinligt. Ja. Altså, og det bliver bare forstærket af, hvis man sådan bliver mødt lidt med, ja, men nu må vi også lige, og det er, kan jo også være, at vi skal lige have en ud og kigge på, om I kan finde ud af aftens, man siger spørgsmålet inden. Altså, det bliver bare forstærket.
Altså til de mennesker, det er jo ikke alt, jeg har fortalt i den her podcast. Og nu for eksempel, nu sidder du her jo selv. Altså på en eller anden måde, så sidder mig og Louis jo normalt og taler om det her. Og nogle gange kan det være svært sådan lige, hvor meget skal man tale omkring andre. Og den der med, nu sidder du her jo selv, så kan du jo selv fortælle, hvordan det ligesom opleves. Dengang vi startede i al det her udredning, for det startede jo for cirka 3 år siden, hvor vi sådan de første sådan alvorlige tegn begyndte at komme. Der var en af de indsatser, kommunen gjorde, det var at sende en familievejleder ud. Og det tror jeg er noget af det første, de sætter ind med hver gang. Det var så også det første forslag i dag.
Det var at tjekke, om cyklen var punkteret.
Ja, de skulle lige tjekke, om cyklen var punkteret. Og der kommer en ud, og hun er et sødt menneske, men hun skal sådan lige stå og observere os derhjemme, hvordan vi er som forældre. Og jeg personligt som mor er sådan lidt, jamen det må du gerne. Værsgo, kom ind og kig. Jeg er ligeglad, for jeg ved, jeg er en god mor. Du må endelig gerne komme ind og kig. Det står der frit for. Du får bare et skævt billede, fordi jeg kan ikke vide, hvordan mine børn reagerer. Og så ved jeg ikke, hvordan du oplevede det, da hun kommer ind, og hun skal stå der og lytte og sidde med.
Det gør jo ikke, altså man får så meget mistillid til systemet.
Man er flov.
Man er flov, det er så ydmygende. Det fik det til at stride i alle retninger.
Så du blev faktisk mere provokeret af det?
Jeg er virkelig blevet provokeret af det. Virkelig blevet provokeret.
Og det skaber jo også gnidninger i parforholdet, at når der kommer alle de her mennesker og instanser ind over, vi sad jo til netværksmøde hver eneste uge nærmest, og der var der meget i gang, og psykiatri, og vejleder og terapeuter, og hvad vil jeg altså ind over? Det gør jo noget ved et parforhold, at man står i den der situation. Og det har jeg en følelse af, at man ikke altid har en fornemmelse for i systemet. Jeg føler virkelig nogle gange, at der kigger de bare på, hvordan har barnet det, og så kigger de slet ikke på de mennesker, som så skal samles omkring barnet. Altså, det var en af grundene til, at vi blev ved med at presse på og presse på og presse på for at få en terapeut, der kunne hjælpe os. Både om at fortælle os omkring ADHD, for det var heller ikke sådan noget, der var med i pakken, at man ligesom fik en forklaring på, hvilken strategier skal vi bruge. Det var bare sådan noget, prøv piktogrammer, prøv med strukturer, prøv med det. Vi har selv ADHD, eller jeg har selv ADHD, jeg kan sgu ikke lave strukturer. Så vi har virkelig råbt og skreget efter at få en terapeut, som kunne hjælpe os. Og efter et år, nej, halvanden år, der får vi en terapeut ind, som så kan begynde at arbejde med os. Men det er jo ikke et spørgsmål om at arbejde med omkring vores ældste søn dengang. Det var jo et spørgsmål om at lære os selv at kende, og vores mekanismer, og hvorfor gør vi, som vi gør, og hvorfor reagerer vi, som vi gør, og hvorfor bliver vi trigget på forskellige måder. Og, for der er rigtig mange, der spørger mig, hvordan har I fået det igennem? Altså, vi kan ikke få sådan en terapeut igennem vores kommune. Jamen, det kunne vi da heller ikke. Jeg er bare ikke stoppet.
Nej.
Og jeg kunne jo se, hvor meget, altså igen den der tabu i forhold til især mænd. Jamen, mænd vil ikke have hjælp. Mænd kan godt klare sig selv. Mænd vil ikke tale om følelser. Mænd vil ikke, det bliver lidt, jeg tror tit, de er todimensionelle, hvor kvinder er tredimensionelle. Så jeg skulle da også ase og mase på dig, for at du ligesom forstod, at vi skulle have noget hjælp igennem en terapeut.
Jeg tror ikke, at det er meget anderledes med det her om mænd, end for eksempel med fysiske sygdomme, hvor mænd også er dårlige til at komme til læge. Altså, nogle punkter, der er mænd jo idioter.
Ja.
Altså. Og jeg tror måske, det er værre her, end andre ting.
Ja.
Altså.
Det tror jeg, du har ret i
der. Og jeg tror også bare, det der med, at der, igen, det er generaliserende, men jeg tror bare, kvinder og mænd er bare forskellige. Altså, de er bare langt, fordi de reagerer bare forskelligt og ser forskelligt på ting, og der er bare forskel. Altså.
Men det er bare virkelig tydeligt her, i det her, vi har stået i.
Ja, ja.
Hold da op, hvor er det tydeligt. Hvis jeg lige skal lige kort, jeg kan jo aldrig fortælle noget kort. Jeg prøver at fortælle kort, hvad, altså, hvordan og hvorledes det her, det er ligesom, hvorfor vi sidder her i bilen i dag. Vi har jo som sagt 2 børn, og de fleste af dem, der følger med, ved, at Tristan blev udredt for 2,5 år siden og fik konstateret ADHD. Vi gjorde det privat, fordi at for det første gik det alt for langsomt. Altså, det var hele tiden den der ligesom med cyklen før, at alting skulle lige tjekkes først, og vi havde bare ikke tid til at vente, for han var virkelig dårlig, og vi var selv presset som familie. Så vi havde sådan en, vi var desperat, og så havde vi en samarbejdspartner nede på firmaet, hvis søn var udredt med ADHD, og det var han blevet privat, og så begyndte hun sådan at fortælle os om, hvordan de så havde gjort. Og den vej fik vi så kontakt til hende, vi bruger oppe i Viborg i dag. Vi nåede faktisk at få en indkaldelse til psykiatrien i Esbjerg, men vi havde bare en virkelig dårlig fornemmelse af at få det gjort dernede, for han havde det simpelthen for dårligt, og vi kunne ikke vente. Vi skulle have et svar på det her nu, så han ligesom kunne få noget hjælp. Og på det tidspunkt her, der går han i 3. klasse. Det er sidst i 3. klasse. Hun var virkelig, virkelig sød, hende her, til at fortælle os, hvordan vi ligesom greb det an. Og det handler sådan set om, at det er jo fuldstændig den samme proces, der går i gang, som hvis man skulle ned i psykiatrien. Så man skal altså have en PPR, man skal have PPR indover, og så have lavet en PPV, som ligesom PPV'en, det er rapporten på, hvordan, altså hvor dårligt har dit barn det. Og det skal jo helst være virkelig dårligt for, at man kan gøre noget. Det er jo så skræmmende nok i sig selv jo. Men den skal hun jo så have, og så er man jo til indkaldt til nogle netværksmøder og sådan noget, hvor man sidder og taler om barnet, og vi havde også kommunen indover, og altså der var rigtig mange mennesker indover. Så det er jo ikke bare sådan noget, altså så tror jeg, at man skal betale det hele selv, hvis man bare skal betale, altså hvis man ikke skal have en PPV og sådan noget indover, det ved jeg faktisk ikke.
Nej, det ved jeg faktisk ikke.
Alle de møder, vi så er til med hende her, børnepsykiateren, der får vi tilbagebetaling fra staten. Og det gør vi, fordi at man melder simpelthen sit barn ud af sygegruppe 1 og ind i sygegruppe 2. Det gør man ned i borgerservice. Det gør man så selvfølgelig, når man har været til en første samtale med børnepsykiateren, hvor hun så siger, om hun vil udrede eller ej. Så det er egentlig forholdsvis nemt. Så skal de være ude af den gruppe i minimum et år. Så det vil sige, at al lægehjælp og sådan noget, der betaler man selv for det. Det skal man selvfølgelig have råd til, men så får du 85% betalt tilbage af staten, når du kommer ned i borgerservice med de her regninger. Og så er der nogle enkelte ting, som vi selv valgte at betale ekstra for, som staten så ikke dækker, og det var blandt andet en udvidet rapport på, hvordan Tristan så havde det. Det tror jeg, vi gav, kostede den måske 1.500 normalt for sådan en almindelig beskrivelse, og så gav vi måske 5.000 eller sådan noget, 3.000 for at få en udvidet.
Ja, det var sådan noget, der er.
Og det var virkelig godt givet ud, fordi det er alt, vi har haft fuld gennemsigtighed, sendt det hele til skolen og sådan nogle ting. Du skal lige ind og tanke.
Jamen, det er næsten nødt til at få til kapitør.
Ja.
Det kan være dårlig stemning.
Ja, men det kan være, at jeg bare lige kan fortælle, imens du bare lige går ud og tanker. Der går nok mange mennesker. Hvorfor er der alle de mennesker?
Det er rush hour.
Ja. Så står du bare med den der mikrofon på. Det ser lidt cool ud.
Ja, fandt det kæld.
Nå, så kan jeg lige fortælle lidt videre, mens Peter han lige går ind og tanker. Så kommer man jo, når man så har været til den første samtale, så bliver man indkaldt til en forældresamtale. Man får nogle skemaer med hjem, som skolen skal udfylde, og man selv skal udfylde omkring barnet. Hun spørger selvfølgelig også, om hun må indhente oplysninger omkring barnet. Og altså psykiateren, og så samler hun alt det her, og så er man ligesom indkaldt til en forældresamtale, hvilket var det, vi var i dag. Og der sidder man så og taler om, hvordan barnet er, hvordan har fødslen været, hvornår begyndte han at tale, var han udadreagerende som barn, hvordan, nu har Sylvester nogle andre udfordringer, så spurgte hun lidt ind til fra dengang, hvor han blev født. Alle sådan nogle ting. Hvordan oplevede I ham i børnehaven? Hvordan oplevede I, at hans forhold til hans storebror er? Og sådan alt muligt. Sådan noget, sådan, så hun får et billede af, hvordan han er. Og så kigger hun selvfølgelig på de skemaer der, som man har med. Sådan lidt. Sådan, ja. Næste gang, når vi skal derop, så bliver der lavet en test af Sylvester, hvor jeg tror, hun laver sådan nogle kognitive tests, og så laver hun sådan en en opmærksomhedstest, tror jeg. Det er selvfølgelig ting, der er møntet på ADHD. Altså, det er jo det, hun mistænker, han har, så det er jo det, hun kigger ind i. Men jeg tror også, der er nogle ting, om det indikerer, at der kan være noget autisme og sådan noget indover. Og så bliver man så indkaldt til endnu en samtale nogle dage efter. Og der skal man så have Sylvester med, og der får man så udredning. Så nu er det godt nok blevet skubbet i vores proces. Det var meningen, at Sylvester skulle op på fredag, og så skulle han lave den test, og så skulle vi have udredningssvaret på tirsdag. Så i virkeligheden har vi jo været i kø i lang tid, men selve udredningen gør de på ret kort tid, og jeg kender flere, som har været i psykiatrien, lokalpsykiatrien, hvor det har taget, jamen, altså, jeg har en veninde, hvor det har taget 10 måneder. at komme igennem det her. Og altså, jeg er rigtig, rigtig taknemmelig for, at vi valgte at gøre det her privat, frem for nede i psykiatrien. Vi har været til en samtale i psykiatrien, og jeg må bare indrømme, at den behandling dernede var jeg bare ikke fan af. Jeg synes, det her det er meget mere hyggeligt. Hej igen.
Hej.
Og man kan ikke sige hyggeligt omkring en udredning, men man har bare brug for ro, når man sidder der og skal udkringe sin sjæl til sådan en børnepsykiater. Og samtidig skal børnene også føle sig godt tilpas for, at de også får et helt klart billede af barnet. Og så er det sådan set det. Så fortsætter man ligesom med at være i... være tilkoblet hendes klinik. Så hvis man starter medicin, så har man nogle samtaler løbende, hvor man taler om, hvordan går det med medicinen. Det kan bare være på telefonopkald, der behøver man ikke at møde op. Og så en gang om året, mener jeg, der har man samtale omkring videre forløb.
Første gang, efter du starter medicin, så er det efter 3 måneder.
Nå.
Og så yderligere et halvt år.
Okay.
Og så et år.
Ja, okay. Super. Men jeg synes faktisk, det har været nemt at have med det at gøre.
Det tror jeg faktisk, at... I forhold til det der med, at det sagde hun også lige, da jeg snakkede med hende til sidst, at hun har jo mange, hvor hun for eksempel har, fordi at hun lukkede, og hun har dem fra et stort geografisk område. Altså hun har jo mange, hvor hun tager den der medicinkontrol over FaceTime.
Ja.
Med forældrene. Altså så det er jo ikke, det er det der med, at hvis for eksempel man boede i Aalborg, så tror jeg ikke, man skal være skræmt af.
Nej, at blive udredt nede i Viborg for eksempel.
Nej, eller i Holstebro, eller nej. Altså det
nej, det er du helt ret i.
Altså selvfølgelig, de der, nu ved jeg ikke, meget du betaler, de der 14 dage, man tager, hvor man er stadig 4 eller 5 gange, det er selvfølgelig lidt, men ja.
Jo, men for eksempel så, nu kan der jo så også sidde nogen derude, der har et barn, der er lige så udfordret, som nu Tristan var, dengang vi skulle op med ham. Han var virkelig udfordret. Der havde vi jo, der var hun så god til at fortælle, at det ville være en god idé, vi tog, nu havde vi din mor med op, at der tog vi hende med, så hun kørte bagved, og når vi så var færdige med den samtale, vi ligesom skulle have omkring Tristan, så kunne din mor køre ham hjem, og så kunne vi tage den sidste samtale med hende derfra.
Ja.
Så hun kom jo med nogle teknikker. Fordi jeg sad også og tænkte, 2 timer i bil med Tristan, det kunne vi ikke dengang. Altså, det var han ikke i stand til. Det havde været et helvede at komme herop, og at han skulle sidde og vente på, at vi skulle snakke med hende i 2 timer. Det kunne han ikke. Så der kørte hun jo så i en bil bagefter, og så tog ham med hjem, og så aftalte vi, at de var på McDonald's. Så det var sådan, vi greb det an. Og det er da selvfølgelig omstændigt, men det er virkelig godt givet ud, synes jeg. Og kæft, det larmer meget på den her vej. Jeg håber ikke, det går i mikrofonerne for meget. Børnepsykiateren tog sig jo virkelig god tid til os at fortælle om... Jeg kan mærke, at jeg havde virkelig brug for det i forhold til dig. Du havde ikke sat dig særlig meget ind i, hvad det vil sige at have ADHD. Altså, det havde du sgu ikke. Og du ville faktisk bare gerne have, at det skulle gå væk. Jeg havde virkelig brug for, at hun begyndte at fortælle om, hvad vil det sige at leve med en ADHD? Hvordan er det, og hvad skal vi være opmærksom på? Og at det er virkelig en udvidet forældreopgave, man er på. Og du har ikke gjort noget forkert. Og altså, jeg tror da, det ved jeg ikke, det kan du jo så kun sige, hvordan du oplevede det, da vi sad op ved Ulla første gang. Da hun sad og begyndte at fortælle om, hvordan det var at leve med en ADHD.
Ja, men altså, det synes jeg jo, at netop hun var dygtig til.
Det er også det, jeg mener.
Fortælle. Og så tænker jeg jo også, at det der med, at det var jo...
Jamen, synes du ikke, det var rart, at der var et menneske, der pludselig så dig?
Jo, og det var jo lige præcis. Og,
for det havde man ikke fået med i psykiatrien. Så skal du være heldig at komme ind til den rigtige, tror jeg.
Ja, og igen, nu, det ved jeg jo slet ikke. Men altså, det var det der med, men jeg tror også bare, det var oplevelsen af, at der er jo ikke nogen kasser og rammer for hende på samme måde. Her sidder hun jo bare og redegøre for symptomerne, hvorfor og hvordan er blevet, og hvad det er, man er oppe imod. Og, altså, det er sådan lidt, det er jo sådan...
Jamen, jeg synes jo også, hun tog sig tid til at forklare ved os begge to, at de ting, hun så i os, der kunne hun se noget af det i Tristan, og nogle af de ting, som vi ligesom havde... Altså, hun anerkendte faktisk også, at vi var trætte. Vi var virkelig, virkelig, virkelig tyndslidt, da vi sad deroppe.
Ja,
altså, og jeg brød sammen flere gange, mens jeg sad der, fordi det var lige pludselig en lettelse at få at vide, at han havde det her. Og samtidig var det jo virkelig skræmmende. Og jeg tror også, jeg følte, at du pludselig kunne forstå.
Jeg tror også, det er det der med, at hun kunne kigge, som du siger, på forældrene, og kiggede på, at jamen, prøv, jeg ved da godt, at det ikke er jer, der har gjort det forkert. Ja. Fordi at, helt ærligt, det er jo det, man tror.
Ja.
Altså, det er det jo. Altså, man er jo...
man slår sig selv så hårdt oven i hovedet hele tiden.
Det er jo så, hvad hedder sådan noget, skamfuldt. Det er det bare. Og det kan man jo tydeligt mærke, at hun var klog nok til godt at vide, at det ikke er. Og hun var klog nok til godt at vide, hvordan det... Og hun vidste, hvordan det var at være forældre, når de kom ind ad døren første gang. Fordi hun har prøvet det så mange gange, og hun ligesom havde... var så dygtig og så erfaren, og vidste lige præcis, hvad det var for nogle mekanismer, der både ramte forældrene og ramte børnene.
Og så var hun god til at tale på Tristans niveau. Jeg synes, hun er rigtig god til at møde ham. Det er jo ikke sikkert, det er sådan en børnepsykiater, man får. Det kan jeg jo ikke vide jo. Nu har jeg kun prøvet den her ene jo. Men hun var virkelig god til at møde Tristan i de behov han havde, og sådan se udenom ADHD'en, fordi han var virkelig, han kravlede nærmest ind som sådan en hund. Altså han var virkelig, og han var overalt, fuldstændig, han var helt op at køre, og var sådan helt, altså kæmpe, kæmpe stor ADHD, han havde, da han kom derind, blandet med, at han var i mistrivsel. Og så sidder man jo også som forældre og sådan helt, ej, stop nu, ej, kunne du ikke lige prøve? Og der sidder man jo også og slår sig selv oven i hovedet. Der var hun jo mega god til at møde ham i, eller at kigge på os og være sådan lidt, prøv at høre, det skal I altså ikke. Altså,
der gik bare 5 minutter, og så tænkte man, prøv at høre, her kan man være tryg i det og roligt. Ja, altså.
Det var så behageligt, og det tror jeg, man vil opleve, hvis man gjorde det her privat. Og det her, det handler vidt og lidt ikke om kun, at man har penge nok til at kan gøre det her, fordi du kan altså få de 85% tilbagebetalt af staten. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvordan det er noget med, at de skal have et eller andet ydernummer eller sådan noget. Det er jeg ikke lige helt sikker på. Men man kan jo gå ind på ulaeriksen.dk. Det var hende, vi brugte. Hun har ikke tilgang af patienter, ved jeg. Men hun har skrevet en hel masse om det inde på hendes side, hvordan man ligesom griber det her an, også i forhold til sygegruppe og sådan noget. Ja. Og så kan man jo læse om det der. Jeg tror bare, det er vigtigt, når vi sidder i de der møder, at man bliver mødt i, at man har ikke gjort noget forkert som forældre. Man har gjort det aller bedste, man kunne. Og når man skal igennem sådan en udredning, prøv lige at høre, der er højst sandsynligt en af forældrene, der har det. Så man bliver også nødt til at kigge ind af. Og det tror jeg, du havde svært ved i starten. Altså, du er blevet 1000 gange bedre til at kigge ind af. Fordi det tror jeg, man bliver nødt til for ligesom at kan forstå sit barn.
Man er nødt til at ændre nogle ting.
Det er man jo nødt til. Og så synes jeg også, lige til sidst vil jeg også lige sige, at man bliver jo også indkaldt til noget netværksmøde, når man så har fået udredningen, hvor skolen så skal have at vide, hvad det er, udfaldet er på den her udredning. Og der synes jeg også, hun var rigtig god til at tage sig tid til at forklare, hvad det er for nogle helt præcise udfordringer, Tristan han så havde. Så det sådan virkelig blev skåret ud i pap. Fordi jeg tror ikke, dem der sådan sidder på skolerne bevidst ikke altid hører, hvad der bliver sagt, men jeg tænker, de sidder også med mange børn, så det kan også være svært at sortere i. Der synes jeg bare, at vores børnepsykiater var god til at fortælle, hvad er det lige præcis Tristan han har udfordringer, og hvordan kommer det til udtryk, og hvad skal skolen ændre, og altså hun er virkelig, hun var bare grundig.
Men prøv at, der er jo også sket sindssygt meget i vores forståelse, altså bare, det var forår 2021, altså der er jo kommet så meget mere fokus og forståelse og alt muligt. Og altså, du ved, medierne er begyndt at tale mere om det.
Men der er stadig alt for lidt viden omkring det. Det kan vi
det,
jo se nu
det
på
ved jeg
to.
Godt. Men det er det der med, at dengang vi... At der var ikke så mange, der havde talt om det dengang. Bare for 2 år siden.
Nej.
Så jeg tænker jo også det der med, at jo mere fokus, der kommer på det, jo klogere bliver de mennesker, som går op og ned af vores børn, skolerne og børnehaven og alt, altså alt det der, de bliver jo også klogere, der kommer større forståelse for det.
Men det bliver man jo så også kun, hvis det er, at der man åbner op. Altså vi har jo haft mange samtaler om, hvor meget der skulle åbnes op. Altså i starten var du jo mega tosset over egentlig, at jeg skulle åbne sådan op, som jeg gjorde. Og som jeg havde ikke tænkt for 2 år siden, at du ville sidde her og have den her samtale med mig. Altså det her, det er jo med til at hjælpe andre forældre til, at de tør åbne op, og de tør også at være mere standhaftige efter at få hjælp. De tør måske også at tage en privat udredning, fordi jeg kan da undre mig over, at det var noget, vi selv skulle opsøge, hvordan man fik en privat udredning. Folk tror, at det er jo noget, de selv skal betale. Du kan jo godt få det betalt, men det er der ikke nogen, der siger noget om. Der er ikke nogen, der taler ind i, hvor ødelagt en familie kan blive af at stå i det her. Der er ikke nogen mennesker, der kan sætte sig ind i, hvordan det er at stå i det her. Fordi det har man ikke lyst til at åbne op om, fordi det er så sårbart, og man er så flov, og man samtidig er man jo ked af det, og det er en sorg. Det er jo en sorg, vi har været igennem, og den sorg har måske vendt sig til noget andet hos mig hurtigere, hvor du har gået igennem den sorg i længere tid. Det skal jo bearbejdes, det skal man jo have hjælp til. Men min udfordring er, at det hele tiden er os, der skal komme med løsningen. Det kommer der ikke nogen fra systemet. Der kommer ikke nogen, der tager dig i hånden og siger, nu skal du høre her, sådan her skal vi gøre. Man bliver bare kastet fra en dør til den næste dør, til den tredje dør, til den fjerde dør. Og samtidig med det, så skal du lige have et forhold til at fungere. Og du skal helst også lige kunne være kone og mand. Du skal helst også lige kunne være kollega. Og du skal, der er mange ting, du skal i en familie. Ja, det synes jeg har været...
Vi har været privilegeret, at vi ikke har nogen forpligtelser for os. Arbejdsgiver.
Jeg var da blevet fyret, hvis jeg havde et normalt arbejdsplads. Altså,
100%.
Så derfor så synes jeg også, at de sidste to år, hvor der er kommet så meget fokus på det, jeg er helt sikker på, at sådan en podcast som denne her, den gør også, at folk føler sig mindre alene, og at det er der er en sten, der letter fra deres hjerte, når de både hører, hvordan man gør det her, men også når du fortæller, hvordan du har haft det.
Mm.
Og det giver jo en mod. Vi er jo nødt til at motivere og inspirere. Det var faktisk, det sagde Ulla til os i dag, da vi sidder deroppe, at hun ville jo bare gerne motivere og inspirere til, at vi får mere struktur ind i vores hverdag. For lige der sad jeg og slog mig selv oven i hovedet, da hun siger på et tidspunkt, prøv at I er nødt til at skal have noget hjælp til at strukturere jeres hverdag. Og jeg kender en, som nok kan hjælpe jer. Og det vil også være noget, hvor man kan få yderligere hjælp til det og sådan noget, hvis igennem sygegruppen og sådan noget. Men det er der ikke nogen, der har gjort endnu ved os. Jeg har brug for et eller andet voksen menneske, der tager mig i hånden og viser mig, at hvordan man gør tingene. Fordi jeg ved det ikke, jeg har selv ADHD. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal gøre det. Det var en lettelse, at hun sagde det.
Op.
For hun ville virkelig gerne inspirere og motivere os.
Problemet er tit, tror jeg faktisk, at for mange mennesker, som står udenfor, og som hvis de ikke har haft det ind på livet, så vil jeg jo tænke, og det tror jeg selv vil, jamen okay, altså hvor svært kan det være at strukturere? Hvor svært kan det være, hvis du ved det, hvor svært kan det være at gøre det?
Ja.
Men problemet det der med, at man kan være under et mega pres fra, du ved, fra barn, som har ADHD, hvis det er udreagerende. Altså du ved, man er virkelig presset. Man kan, du ved, være mega skamfuld over det. Samtidig med, at man kan gøre det i to forskellige tempo, hvis man er mand og kone, så kan man også blive frustreret der. Man er i sådan, hvad hedder sådan, det er jo sgu også lidt en sorg på en eller anden måde. Fordi man,
det er en sorg, det er
jeg blev
sgu
også sådan
måde,
lidt trodsig over, men det kan jo ikke passe for helvede. Altså, og når man skal håndtere alle de der ting, så bliver du virkelig dårlig til at gøre noget proaktivt, som kan ændre det, fordi du har fokus på alt muligt andet samtidig med, at du skal gøre noget, som måske forekommer for dig helt vildt unaturligt. Og struktur er bare virkelig unaturligt for dig og mig.
Jamen, og så synes jeg også, Ulla, hun sagde noget vigtigt i dag, fordi så siger hun det der med, at I måske også bare nogle mennesker, som altid har taget tingene sådan lidt op fra og ned.
Ja.
Og det har måske tit været sådan noget, jamen, så har vi ikke lige fået det gjort. Jamen, det gør vi lige hurtigt. Vi finder en måde, og så løser vi det på. Men vores børn har bare brug for at vide, hvornår skal vi det? Hvad tid skal vi det? Hvor lang tid tager det? Altså, der er alle de der HV-spørgsmål, som vi jo selv egentlig er mega dårlige til at svare på. Og igen det der med, vi er begge to sælgere, og har arbejdet i den branche, som jo er netop sådan noget, at vi finder lige en hurtig løsning, og så klarer vi det, for det er vi virkelig gode til. Og så siger du nemlig det der med, at du tvivler på, at du kan tage to bankfolk og sætte ind og lave en iværksættervirksomhed. Fordi der i en iværksættervirksomhed er du bare nødsat til at lige finde nogle hurtige hovsa-løsninger, og det klarer vi lige, og det får vi sgu, vi får talt os ud af det. Det kan du bare ikke med det her ADHD. Du er nødsat til at lave det her skema. Du er nødsat til at få din dag i struktur. Hvad skal vi spise? Vi har altid taget tingene sådan lidt, om det finder vi lige ud af. Så tager vi bare en rugbrød. Jamen børnene har faktisk brug for at vide, hvad vi skal have at spise.
Altså det er jo lidt svært.
Vi kan ikke planlægge.
Nej, og det er jo det der med, at det er jo de der strategier, man har haft hele livet.
Ja.
Som man skal lave om. Det svarer lidt til, at du ved, hvis man er mekaniker, og man er vant til at have et eller andet tricks for, at jeg piller ved den ting og den ting og den, så starter en bil altid. Mm. Og så hvis man lige pludselig var som mekaniker oplever, det kommer ikke til at starte.
Der kom elektronik i bilen, nu kan jeg ikke gøre sådan.
Det kommer ikke til at starte. Nej. Og man står, det kan jo kraftedeme ikke passe. Den starter ikke. Så starter måske lidt, så går den i stå igen. Den starter ikke. Og når det er sådan, ens, du ved, det første, man er vant til at gå i værktøjskassen, så er det bare svært. Og jeg kan godt forstå, at det lyder dumt, jamen så ændrer deres forhældede strategi. Men når man så samtidig er under pres og frustreret og flov og pinlig og skamfuld og alt det der, så er det bare...
Så er det svært.
Så er det svært, ja.
Ja, ja, og så tror jeg også, at man er... ja, hvordan skal man sige det? Altså, jeg tror også bare, at man har rigtig, rigtig svært ved at se sig ud af. Hvordan skal jeg lave den her plan? Jeg tror, udad til, der ligner vi nogle mennesker, som godt kan finde ud af det, i og med, vi er iværksættere. Fordi der ikke er sat ret mange ord på det her. Det har ikke været noget, man har talt om. Så når du kigger på os, så ser du jo også to mennesker, som jo egentlig har styr på sit shit. Og ja. Så kan det virke underligt. Men det kan da ikke passe, I ikke bare lige kan... Altså, I kan da bare lige lave en madplan. Jamen, vi kan ikke bare lige lave en madplan. Det er ikke en mulighed for os bare lige at lave en madplan, fordi der er ikke noget, der er bare lige...
Det kan vi godt gøre i en uge, men så er det...
Vi holder det jo ikke.
Nej, det er et problem.
Den tror jeg virkelig har ramt os hårdt. Og så bliver jeg også bare nødt til at sige, hvis ikke vi havde... Og det er igen helt ærligt, altså jeg vil virkelig... Til dig, der sidder derude, som er presset, som en i helvede, og som ikke kan se jer ud af det her, og kommunen vil ikke gøre noget, og det tager 1000 år, før der er nogen, der... reagerer, og den PPV bliver ikke færdig, og der er så lang tids ventetid. Jeg tager ikke et nej for et nej. Du har været ved at kvæle mig 1000 gange, fordi jeg bare ikke stopper. Jeg tror, det er rigtig vigtigt der, at man bare bliver ved i forhold til at få terapi. Det er simpelthen undervurderet, at man ikke får terapi. Jeg ved, altså vi har været i over 100 timers terapi. Og det her, det handler ikke om, at jeg ikke selv kan betale for min terapi. Det her, det handler om, at de mennesker, der skal hjælpe mine børn i skolen, det bliver nødt til at være nogle mennesker, som også kender mig. Og jeg har brug for, at det er nogle mennesker, som er inden for det her system. Fordi lige så meget, og det er jo selvfølgelig mig, så det er jo sådan, jeg er som menneske. Det er ikke kun mig, der skal forstå alt det her omkring ADHD og de her børn, der har det svært. Det er jo også alle de mennesker, der sidder på gangene, på ledelsesgangen, på skolerne. Det er jo dem, der sidder på ledelsesgangen på kommunerne. Det er jo psykiaterne, lærerne, pædagogerne, you name it. Alle de mennesker, vi har med at gøre, er nødt til at blive klogere på det her. Og et sted at starte, altså det ville være nemt, jeg bare gik ud og betalte for det selv, og så kom det ikke videre, så kom det kun til det private. Kommunen er jo nødt til at forstå, at vi skal have noget terapi ind over. Så derfor føler jeg også, at det er vigtigt, at man beder dem om at betale for det her. Giver det mening? For du kan selv betale for det, men det er altså ikke alle, der selv har råd til at betale. Og der er nødt til at være nogen, der råber op og råber vagt i gevær, fordi det kan ikke passe, skaden skal være så slem, at man bliver desperat. Og så går man ud og gør det privat. Det er ikke det, vi betaler for i vores samfund.
Nu ved jeg også godt, at... Jeg tror også, at ændringerne er sket ret hurtigt for kommunerne i forhold til, at der er kommet så mange børn, der er i mistrivsel, og så mange børn, der har brug for en udredning og alle de der ting. Men det gør jo bare, at det virker ikke altid som om, at de har den rigtige strategi for det. Og det er heller ikke, jeg kan ikke 100% give dem den rigtige strategi. Men det er i hvert fald også i forhold til, hvad du skriver, eller hvad folk skriver til dig. Så er der masser af folk, der står i akkurat samme situation som os.
Altså, man tror, det er løgn. Det er 10-20 beskeder om dagen fra folk, der skriver, at de kan genkende. Bare i dag, hvor jeg lavede en story, hvor jeg fortæller min ambivalente følelse i, at jeg glæder mig egentlig til at komme i gang med udredningen i dag, men jeg er også presset af, og egentlig jeg skal i gang, fordi hvad bliver svaret? Jeg har nok fået 30 beskeder i min indbakke indtil nu, siden jeg lagde den op i morges, og nu er klokken 4. Jeg ved, der sidder så mange derude, som er lige så presset som os, som kan fortælle, hvor lange ventetiderne er, og hvor lang tid den børnefaglige undersøgelse vil vare, og you name it. Men altså, der bliver bare nødt til at være nogen inde på kommunerne, som begynder at stille nogle spørgsmålstegn ved, om det er... Altså, nu får jeg det sådan lidt... Sylvester, han får højst sandsynligt at vide, at han er ADHD. Jamen, ja. Men det er jeg godt klar over. Det kan også være, at den medicinske behandling ville kunne hjælpe. Det ved jeg jo ikke, før han har testet det. Det vil helt sikkert give ham ro. Men jeg kan jo også bare sige nu, at den medicindel er så lille en del af det. Det er jo meget det der med, at vi skal ændre os. Vi skal gøre noget nyt. Men og en ting er også, at så kan man betale selv for den terapi. Jamen, du skal også selv betale for... så kunne det være, at man skulle have ham til at gå på en anden skole, der var privat, fordi det var også bedre for ham. Der er så mange ting, der spiller ind her, hvor der er nogle mennesker, der skal åbne øjnene, hvor at vi skal så langt ud, hvor det netop bliver dyrt.
Det bliver rigtig dyrt, ja.
Det bliver dyrt for samfundet i sidste ende, medmindre man gør noget til at starte med. Og nu egentlig det, jeg vil... vild med hele den her podcast, egentlig da jeg trykkede start. Nu ved jeg ikke engang, hvor lang tid vi har snakket. Det kan jeg ikke se på det her nye udstyr. Men det var jo faktisk at sige, Sylvester er jo slet ikke lige så presset, som Tristan var overhovedet. Han er jo ikke i mistrivsel. Og der er jo nogen, der kan undre sig over, at vi vil have ham udredt, når han egentlig ikke har det svært på den måde. Han har jo så nogle andre udfordringer. Men jeg er da glad for, at vi tager det nu, hvor han går i første klasse, frem for at vente til tredje klasse, ligesom vi gjorde med Tristan, hvor han bare var virkelig, virkelig dårlig. Fordi det tror jeg virkelig, at Sylvester havde været, hvis vi ventede.
Mm.
Og det er det, jeg mener med, at jeg synes, systemet svigter ved, at vi skal, der skal være nogle ting, der skal være gjort nogle tiltag, før at man vil have dem ned i psykiatrien og have dem udredt. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man ikke kan tage nogle ting i opløbet. Og der vil den ene af tingene være, at forældrene fik terapi, når man begyndte at mistænke de her ting. Det tror jeg kunne afhjælpe meget. Det er ikke en familievejleder, som lige kommer ud, fordi hun ved ikke nok om, hvordan hun skal håndtere det her. Jo, det kan det være. Jeg tror bare lige for vores vedkommende, synes jeg bare ikke lige den, vi havde ude, var, kunne jeg ikke bruge til noget på det tidspunkt. Jeg tror, det er det, jeg mener med, at der bliver nødt til at blive sat ind noget før. Jeg synes, det er skræmmende, at vi skal have de fire bogstaver koblet på vores børn, før at de kan få noget hjælp, og det er ikke engang sikkert, at de så kan få hjælp. Der skal vi selv stå og hoppe og danse for, og, at der bliver vågnet op, og at der bliver gjort noget.
Ja, det ville være smart, tror jeg, at gøre meget mere forebyggende.
Ja, det tror jeg også, folk tror, de gør. Men der kan jeg så fortælle, at det gør de ikke. Altså, og det... Det lyder hurtigt som en klagesang til skolen, det er det nu egentlig ikke. Det er nu mere den der med, for jeg tror faktisk ikke, de ved helt, hvad de skal stille op, fordi de er lige så magtesløse, som vi er, for de får også for lidt viden. Der er simpelthen for lidt...
Der er for lidt viden og for mange børn i klasserne.
Ja, og der er for få forældre, der tør stille sig frem og sige noget, fordi det er så skamfuldt. Altså, helt ærligt.
Ja.
Men jeg kan bare mærke, og der har jeg været i lang tid, du er først nået der nu, men jeg er vitterligt ikke flov over, hvordan jeg er som forælder. Jeg er ikke flov over, at jeg har ADHD. Jeg ser det vitterligt som en gave at have ADHD. Jeg fortæller mine børn det dagligt, at det er en gave. Men det er klart, at der er også ting, der er træls ved det. Og hvor er det dog irriterende, at jeg råber sådan, som jeg gør mine børn. Hvor er det dog irriterende, at jeg ikke kan finde ud af at strukturere en hverdag. Hvor er det dog irriterende, at jeg ikke lige får for eksempel udfyldt et skema, inden jeg skal op til den her psykiater. Jeg lige får sat mig ned og kigget på det, fordi jeg gør det i last minute. Sådan nogle ting, det er træls, men det er jo også træls at være født blind. Der er jo også nogle ting, du er nødt til at sætte dig ind i, for at kan leve på den måde. Og der tror jeg da trods alt, man har nogle rigtig gode kort på hånden. Jeg tror jo, det er fordi, man kommer ud og kommer i mistrivsel, og familierne bliver ødelagt, og man måske bliver skilt, og man ikke kan mere. Man hænger bare i neglene til sidst, og ved faktisk ikke, hvad man skal stille op. Det er der, det går ud, og der bliver det et problem. Og man ikke kan passe sit arbejde, fordi at man kommer på socialhjælp, og alle de her ting, så bryder du ikke den sociale arv, du bryder ikke den onde cirkel, den kommer ind i en dum spiral.
Ja.
Det er det, der er udfordringen i det. Og det håber jeg virkelig, at sådan en podcast her, eller det afsnit her, vil kunne afhjælpe. Fordi man er ikke alene som forældre.
Nej, og man skal ikke være flov.
Nej. Hvad synes du egentlig har hjulpet mest? Hvad tror du har været den største faktor?
Jamen, det er vel... Jeg tror, det er en kombination af, at vi har fået noget hjælp, samtidig med, at Tristan virkelig har fået en god lærer.
Ja.
Altså, som har... Og når jeg siger god lærer, så er det ikke fordi, at dem, han har før, ikke har været gode, men som en lærer, som har arbejdet...
Ja, med specialbørn.
Med specialbørn før. Og det... er jo også bare... Der har vi bare været heldige.
Altså, ja, det har vi.
Ja. Og det tror jeg har gjort en kæmpe, kæmpe forskel.
Ja. Ja, så tror jeg også, det er indsigten i, at... Prøv at høre, ADHD'en går jo aldrig væk. Altså at hvile i, jamen det er sådan, det er. Det er sådan, det er de kort, vi har fået at spille med. Og så må vi så spille spillet ud fra... de kort, vi har. Jeg tror bare, vi har, som jeg sagde til dig tidligere i dag, jeg tror bare, vi har spillet et spil igennem mange år, hvor vi troede, vi havde de allerdårligste kort på hånden. Og i virkeligheden, så kan det være, det er et helt andet spil, vi spiller, hvor vi rent faktisk har nogle gode kort på hånden. Jeg prøver i hvert fald at sige til mig selv, at vi har nogle gode kort på hånden. For ellers kan man også gå rundt og være pessimistisk og negativ og synes, det hele det er træls. Man bliver nødt til at finde noget positivt og hænge sin hat på, for ellers bliver man sindssyg af at være i det her. Og der er bare mange måder at spille det spil på. Der er ikke kun én måde. Men det skal jo udbredes for, at andre også kan være med til det at spille. Det er jo kedeligt kun at spille det selv. Ja. Hold da kæft. Det var godt sagt.
Ja, det er altid sjovt at spille tennis, når du står en på den anden side.
Ja, det er det. Det er sgu sjovere. Ja, jeg håber, at det her afsnit har gjort, at der er nogen, der har fundet lidt mere ro i, hvad det vil sige at få en udredning, og hvordan det er at stå i som forældre. Det blev jo sådan lidt et praktisk afsnit, kombineret lidt med, hvordan, hvilke følelser vi stod med. Udredningen er jo som sagt blevet rykket til efter sommerferien, så vi får jo ikke noget svar før da. Men da jeg spurgte hende ad, hvordan, altså ud fra hvad vi har fortalt, og nu har hun også mødt Sylvester, så var hun jo ikke i tvivl, og det er sådan set nok for mig, at han højst sandsynligt har ADHD. Og som hun sagde, hvordan kan det blive andet, når man kigger på jer to, og det drev I har. Og altså, han er jo disponeret. Så er det jo sådan, der.
Ja.
Og så skal man lade være med at lukke øjnene for at være så bange for det.
Ja. Det er ikke farligt.
Nej, det er det ikke. Men det er hårdt. Og det vil jeg godt have lov at anerkende. Jeg synes, det er virkelig hårdt. Og hvis jeg skal tage den positive hat væk, jeg synes, det er et helvede at være i. Jeg synes, jeg er ked af, at det, er, at det skal være så hårdt. Og jeg synes, det er svært som par og som forældre. Og jeg synes også, den der at skal være så imødekommende over for et barn, der kan være så grov, det synes jeg godt kan være hårdt. Og det tør jeg godt sige, for jeg ved, dem, der sidder og lytter med, der har børn med ADHD, kan godt genkende det. Og ellers så er det børn, der trækker sig helt ind i sig selv, og så kan man slet ikke nå dem. Det er også hårdt. Så det er bestemt ikke sjovt at stå i.
Nej.
Det er forståeligt, at man er presset som forælder. Nu er vi endt i, hvor er vi henne nu? Ved Herning? Messecenter.
Vi er lige ude for MCH Arena.
Det er vi nemlig. Så nu vil vi slukke og få noget mad. Det er blevet koldt nu, fordi jeg skulle sidde og snakke så længe. Så kender man mig jo igen. Tak for i dag.
Selv tak.